Jā, noteikti, noteikti ļoti apmierināts esmu, jo tomēr šīs sacensības vienmēr ir smagas un es vēl pirms tam biju nedaudz apslimis, bet treniņos jūtos labi līdz ar to. Jā, es cerēju, ka būs galvenais, lai labi pašsajūtu un kopā ar komandu tomēr izdevās arī parādīt rezultātus. Jā, nebija uzvara, nebija kā pagājušajā gadā tik labi varbūt tas neizdevās, bet pagājušajā gadā, kā jau teicu, tas man ļoti liels pārsteigums un šogad es neko tādu īsti negaidīju atkal no sevis un līdz ar to jā, ļoti apmierināts esmu ar aizvadīto nedēļas nogalu un pirmajām trīs sacensībām.